Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, ar jums kopā Sandra Kropa un turpmāko stundu skan redījums Zināmais nezināmajā. Suntažu observatorija šajā sestdienā gaidīja vienu interesentu uz kārtējo satikšanos star partiju ballītē, šoreiz kā galveno tematu izvēloties īpašu jēdzienu astronomijā un fizikā – enerģiju. Kāpēc enerģija ir tik saistoša pētniecības lauka zinātniekiem un ko mēs zinām par šo pārsteidzošo fenomenu, par to jau pavisam drīz runāsim studijā. Bet pirms tam iepazīsim nemazāk interesanto parādību – magnētismu.
Zināmais nezināmajā.
Pēc brīža ielūkosimies astrofizikas teorijās, atklājumos un vēl nezināmajā par enerģiju, bet līdz tam aicinu ieklausīties stāstā par to, kas ir magnētisms un kā tas darbojas. Par to vairāk interesējās mana kolēģe Zane Lāce.
Magnētiskais lauks ir lauks, ko ap sevi rada jebkurš patstāvīgs magnēts, elektromagnēts, kā arī kustībā esošās lādētās daļiņas. Magnētiskais lauks ar spēku iedarbojas uz citiem magnētiem, kustībā esošiem lādiņiem un vadiem, pa kuriem plūst strāva. Savukārt magnēts ir ķermenis, kas spēj radīt ap sevi magnētisko lauku. Šis ķermenis ir magnetizēts un tam piemīt magnētiskais moments, kas arī noteic šī ķermeņa īpašību radīt ap sevi magnētisko lauku. Vai jums pēc šī lasītā ir skaidrs, kas galu galā ir magnēts un magnētiskais lauks? Pieņem, ka tiem, kas ir svaidīti ar spējām fizikā, tas šķiet vienkārši un saprotami. Bet tādiem kā man tas ir tikpat neizskaidrojami kā Jupitera gredzeni. Tāpēc devos pie Latvijas Universitātes astronomijas institūta pētnieka, pedagoģisko zinātņu doktora Ilgoņa Vilka, lai gūtu skaidrojumu tam, kā darbojas magnēts un kas tad galu galā ir magnētiskais lauks.
Visiem cilvēkiem ir pieredze ar to, ka kādreiz rokās ir ticis kāds magnētiņš, un kad divi magnētiņi savā starpā tur pievelkās, viņas apgriež otrādi, tad viņi atgrūžās. Atskot visādas interesantas īpašības. Un izrādās, ka arī Zeme ir liels magnēts. Par to jau cilvēku aizdomājas jau 17. Gadsimtā. Jau pirms tam izmantoja praktiski kuģojot, lietojot kompasu. Tad, kad sāk pētīt saules sistēmu, tad izrādās, ka ne jau tikai Zemē vien ir šāds magnētiskais lauks, ne tikai Zemē kā liela tāda magnētāta kompasa adata. Kā arī citām planētām šis magnētiskais lauks ir. Un saules sistēmā lielākā planēta Jupiters un viņai, protams, spēcīgākais magnētiskais lauks no planētām.
Lūkojot informāciju par Jupiteru, vai cik tas ir arī būtiski uzsvērt, cik reizes salīdzinot ar Zemi ir tas Jupitera lauks spēcīgāks, jo vienviet es atradu informāciju 14 reizes, vienviet 10, bet vai vispār tam ir
Nu, lūk, tātad šīs te jaunās kosmiskās zondas Juno mērījumi ir precizējuši šo lielumu, un ja agrāk tas skaitlis bija apmēram 14 reizes spēcīgāks Jupitera magnētiskais lauks nekā Zeme, tad tas skaitlis ir apmēram 20. Nu, tātad tiešām ļoti spēcīgs. Un tas varētu būt vienkārši skaitlis, bet tam arī ir praktiskas konsekvences, kas saistīts ar to, ka šāds te spēcīgs magnētiskais lauks arī planētas tūmā notur dažādas daļiņas, ar lielām enerģiju, lielu kustības ātrumu, un tās ir tās daļiņas, nu, kuras miedarbojas ar kaut ko materiālu, to mēs saucam par radiāciju. Un jā, arī kosmiskiem aparātiem tas ir svarīgi. Nu, ja tur ir spēcīgs šāds te daļiņu klātbūtne, tad tur nevar ilgstoši uzturēties. Cilvēks tur vispār nevarētu uzturēties, viņš saņemtu diezgan īsā laikā tiešām letālu, nu, tā jonizējušo starojumu dozu.
Kad 2016. gadā NASA izpētes zonda Juno sasniedz Jupiteru, tad pateicoties zondas datiem, tika precīzi noteikts šīs milzu planētas magnētiskais lauks.
Tā elektromagnētiskajā laukā viņa ir būtībā visu laiku, jo tas lauks jau plešas bez tādām principiālām robežām. Bet svarīgi, kā zonda riņķo ap Jupiteru. Viņa riņķo pa tādu ļoti izstieptu orbītu. Tas nozīmē, ka viņa tikai tādu īsu brīdi noskrien garām pašai planētai tūmā un atkal atgriežas tādā drošā nekaitīgā attālumā. Un visa aparatūra, visa elektronika un uztverē ir veidoti tā, lai nu, būtu maksimāli noturīgi pret šo radiācijas iedarbību. Nu, līdz šim tādu nekādu principiālu bojājumu nav bijis, un zonde var veikt visu veidu mērījumus, tā skaitā arī iegūt Jupitera attēlus.
Vai magnētiskais lauks, kas uz Jupitera ir arī saistāms ar ziemeļblāzmām, kā var lasīt, arī ir ļoti, ļoti parasti un bieži novērojama parādība. Un es lūkšu paskaidrot ziemeļblāzmas un magnētiskais lauks.
Tieši tā. Tā tad pirmkārt jau šī zonda Juno deva jaunas zināšanas par Jupitera magnētisko lauku, tādā ziņā, ka viņš nav tik viendabīgs, kā domāja agrāk. Bet ka viņš ir vietām stiprāks, vietām vājāks, lai gan tas ir tikai dabiski. Ja mūsu rīcībā ir precīzāki instrumenti, mēs parādību izpētām sīkāk. Arī par Sauli agrāk domāju, ka viņai tas tāds diezgan viendabīgs magnētiskais lauks, pēc tam izrādījās, nē, viss ir kaut kāda tāda magnētiskā līnija pušķīši, tur ir stiprāks, citviet ir tādi caurumi, tāpat izrādījās arī uz Jupiteru. Un kas attiecas uz ziemeļblāzmām, jā, tās ir saistīts ar magnētisko lauku, un uz Zemes tas ir tāds, ka galvenais iemesls, kāpēc šīs ziemeļblāzmas notiek, ir no Saules atnestās lādētās daļiņas. Tās pielido Zemē klāt, kustās atbilstoši tā magnētiskā lauka līnijām, un vistuvāk Zemē pienāk polos, un tur tad miedarbojās ar mūsu Zemes atmosfēra esošām gāzēm, slāpekli, skābekli, tādā veidā rodas šis te starojums, šīs te gāzes sāk spīdēt. Un tad iznāk, ka Zemes ziemeļblāzmas ir tāda, kad nu, atnāk no Saules kādas daļiņas, ir tas kā ierosinošais faktors. Jupiters tajā ziņā ir daudz patstāvīgāks, un pirmkārt viņš arī piecreiz tālāk no Saules, viņam tā Saules vēja ietekme ir daudz mazāka. Tāpēc viņš, tā sakot, savus polāru blāzmas ražo pats. Viņam ir šajā te magnētiskajā laukā daudz šīs te daļiņas, kas tur ir notverts, kustas, un tāpat nonāk magnētisko polu rajonā, un būtībā visu laiku ap Jupitera poliem ir tāds polāru blāzmu riņķis, gan dienvidpolā, gan ziemeļpolā, bet lielākoties viņš nav redzamajā gaismā, tāpēc, kad fotografē nu, parasto teleskopu optisko, tad šo ziemeļblāzmu neredz, bet viņas ir visai plašā starojuma diapazonā. Viņas var redzēt siltumstarojumā, jau impresarkanajā, var redzēt arī ultravioletajā gaismā.
Ja mēs vēl runājam par citām Saules sistēmas planētām un šiem magnetiskiem laukiem, jūs minējāt, ka Zeme ir kā viens liels, magnētiskais lauks, Saulē tie ir pušķīši, arī Jupiteram tas nav vienmērīgi, kā tas ir ar citām planētām?
Nu, jāsāk pirmkārt ar to, ka tām planētām, kurās iekšā ir kaut kas šķidrs un elektrību vadošs, tam arī ir magnētiskais lauks. Tas var būt šķidrs metāls, zels, niķels, kā tas ir Zemē un, piemēram, arī Merkuram. Tas var būt arī cits elektrību vadošs vielas, izrādās, piemēram, amoniaka un ūdens maisījums. Kā tas domājams ir šajās lielajās planētās Urānā un Neptūnā, piemēram, vai arī pavisam dīvaina vielā jeb vide, kas sauc metāliskais ūdeņredz. Ūdeņredz, kas tik tāls saspiests, ka ir gūs arī noteikts metāliem piemītošas īpašības, tas ir iekšā Saturnā un Jupiterā, kur tad rada šo magnētisko lauku. Tā kā jā, šie magnētiskie lauki ir diezgan daudziem ķermeņiem, atskaitot tos, kuriem nav šie šķidrā viduča. Tie, kuriem nav, tie ir Mars un Venēra uz Saules sistēmā no lielajām planētām. Nu, ja runā par to magnētiskā lauku stiprumu, izrādās, ka nākamais pēc Jupitera ir apmēram Saturns un Zeme. Abiem ir vienādi spēcīgs. Un tad tālāk, ja Urānam un Neptūnam ir vājāks magnētiskais lauks un Merkuram ir ļoti vājš, tā kā Zeme pat diezgan izceļās, viņa dalā ar Saturnu otro trešo vietu.
Bet tagad lūkosim, kā darbojas kompass un cik precīzi tas rāda zemeslodes polos.
Klausītājiem vajadzētu iztēloties baranku vai, kā modernāk saka, virtuli, šādu deformu. Apmēram tādas ir tās magnētiskā lauka līnijas. Viņas iznāk no viena pola, apiet tādu līkumu planētai apkārt un iet otrā polā iekšā. Un tad tā struktūra veidojas kā tāds liels virtulis. Un šim te, virtulim ir ass un zemes magnētiskajam laukam, citu planētu magnētiskajam laukiem arī notiek tas, kuri arī tāpat izšķir šo te magnētisko ziemeļpolu, magnētisko dienvidpolu. Tāpēc arī kompasam, ir saprotams pēdiņās, kā viņam jānostājas attiecībā pret šo planētas magnētisko lauku. Jā, tas būtu gadījums, ka, bet ne visām planētām tā magnētiskā lauka asa tieši sakrīt ar rotācijas asi. Zemē pašai mūsējai ir nobīda apmēram pa 10 grādiem. Tas nozīmē, ka magnētiskais pols nav vis tur, kur ziemeļpols tieši, bet vairāk tur Amerikas kontinenta pusē. Un citām planētām to nobīdi pat vēl lielāka, Urānam, Neptūnam viņi ir lielāki, piemēram, līdz ar to tur tas magnētiskais kompass būtu izmantojams, ar diezgan lieliem labojumiem. Uz Zemes viņš strādā diezgan labi.
10 grādi, cik tas ir būtiski?
Starp citu, polārijos rajonos pētniekiem vienmēr ir bijis jāņem vērā tā saucamā magnētiskā deklinācija, lūk šī novirze starp abiem poliem, kas jau pola rajonā, jo tuvāk tam magnētiskam polam, jau lielāku vērtību sasniedz. Un kaut kur pavisam pie magnētiskā pola var būt tā, ka jums kompass rāda it kā uz ziemeļa, bet ziemeļa pilnīgi uz otru pusi. Tas būtu tajā vidiņā starp magnētisko polu un ziemeļpolu. Bet tur reti kāds ceļo, kā mēs zinām, ziemeļlēts okeānam.
Par magnētismu Zanē Lācē stāstīja Latvijas Universitātes Frīdriha Candera zinātnes muzeja direktors Ilgonis Vilks, bet par enerģiju runāsim jau pavisam drīz studijā.
Zināmais nezināmajā.
Viens no sarežģītākajiem un vienlaikus fascinējošākajiem fizikas un arī astronomijas jēdzieniem ir enerģija. Tā rada liek kustēties, pārvietoties, mainīties, un tā savā ziņā ir uzskatām par fenomenu, kas ļauj pasaulē mums apkārt būt aktīvai. Nevēl šis jēdziens ir mulsinājis nevienu vienzinātnieku, ne arī parasti ikdienas cilvēku prātu, jo liek uzdot neskaitāms jautājums, sākot ar to, kā enerģija radusies un kā tā darbojas, beidzot ar to, kā to padarīt mūžīgu nākotnes dzinējos. Turmākajās minūtēs mēs visticamāk nevarēsim iegūt atbildes visiem šiem jautājumiem, bet centīsimies aptvert to, ko patiešām zinām. Sveicu šodien studijā Suntažu observatorijas saimniece Annu Ginter un arī portāla Starspace LV redaktori un arī Latvijas universitātes profesora fiziķa Mārs Auziņa. Sveicināti!
Labdien!
Jūs šādā salikumā nevelti šodien esat raidījuma studijā, jo patiesībā pavisam drīz šajā nedēļas nogalē par enerģiju un astronomiju īpaši mēs saprotu runāsim tieši jau, jau ikgadējā Starspace balītē, ja stāšu pārtī, kas šoreiz tieši veltīta enerģijas jautājumiem. Došu vispirms varbūt tā vārdu Annai, kāpēc šogad tāda izvēle tēmas un par ko īsti tās enerģijas skatu punktu runāsim, rādīsim sestdien.
Jā, mums tā interesanti sagadījās, ka par enerģiju mēs gribējām runāt pavasarī, bet tad mums iegrozījās cita tēma, un tā pēc daudzu cilvēku pieprasījumu patiesībā mēs beidzot esam tikuši līdz enerģijai, un sakrīt šis lielais temats ar 20. Starpārtī, tā diezgan nopietni jubileja, 10 gadu pašam Starspace'am, tā kā mēs svinēsim vienā laidā, un tas nebūs tikai stāsts par enerģiju tīri astronomijas un fizikas jomā, jo enerģija ir visapkārt. Enerģija mums, principā, tas ir viss, kas ir, un mēs paši esam enerģija. Līdz ar to mēs runāsim gan no fizikas skatu punktu, gan par to, kā enerģija rodas zvaigznēs, gan arī mums būs saistībā ar enerģiju, kāda tiek pārvērsta mums redzamajās atmosfēras parādībās, un varbūt nedaudz pieskarsimies arī jau daudz apspriestajām klimata pārmaiņām saistībā ar enerģiju, kāpēc tās notiek un kas ir šī lieka enerģija, kas liek viņām veidoties šīm pārmaiņām. Un arī visbeidzot, es ceru, mēs noslēgsim mums pasākumu ar dzīvības enerģiju. Runāsim par to, kā saules enerģija, kā tā netveramā fizikāla enerģija tiek pārvērsta tajos procesos, ko mēs ikdienā izjūtam un redzam ap sevi.
Tā kā ļoti, ļoti plašs spektrs, liekas, sākot no tiešām bioloģijas un beidzot ar astronomiju un fiziku. Jā. Viens no dalībniekiem, runātājiem, Mārts Auziņš arī, tad es saprotu, klātesoši būs sestdienas pasākumā.
Būšu.
Kas, Mārts, jums šķiet visaizraujošākais tajā enerģijas stāstā, varbūt jums vairāk šajā pasākuma kontekstā interesē?
Jūs teicāt, sākot no bioloģijas un beidzot ar fiziku un astronomiju. Es droši vien teiktu, sākot no fizikas.
Jā, droši vien, ka tā.
Man liekas, ka fizika ir daudz lietu pamatā. Un es noteikti esmu no tiem cilvēkiem, kam patīk izzināt, nevis lai zinātu, bet lai saprastu. Un saprast enerģiju, man liekas, ir interesanti, aizraujoši un absolūti nevienkārši. Kā jūs sākotnēji teicāt sarunā, ka mēs ikdien arī mums ir sajūta, ka mēs zinām, kas ir enerģija. Mēs sakam, piemēram, tas mazais puika, tam nu gan ir daudz enerģijas. Un tad mēs to gribam pārvērst tādā labi saprotamā, labi definētā, eksaktā fizikas terminā. Un tad mēs saprotam, ka to ir ļoti un ļoti grūti izdarīt. Un runa būs tas, ko es mēģināšu stāstīt, ko mēs ar enerģiju sapratām tad, kad mēs to jēdzienu ieviesām, tad, kad to Leibnics ieviesa 17. gadsimtā, un ceru nonākt arī līdz tam, kas ir enerģija mūsdienās, ieskaitot varbūt daudz pieminēto tumšo enerģiju.
Jā, šī arī ir tāda atsevišķa, man liekas, sarunas lapus, kas parasti uzbirmo, man liekas, gandrīz pie katra astronomijas jautājuma, kad kaut ko mēs stāstam vai mēģinam rast atbildes uz jautājumiem, kas tur ir ārāk, kas ir tas, ko mēs nezinām. Jūs teicāt par Leibnicu un šo te salīdzinošu neseno gadsimtu, bet kā cilvēki līdz tam vispār domāja tādās kategorijās, kas ir tā enerģija, no kurienes tā un kā tā rodas?
Kā vienmēr, ja mēs skatāmies vēsturē, tad mēs varam teikt, absolūti visas lietas, kas ir zinātnes, sākās pie seniem grieķiem. Un pie Aristoteļa mēs arī varam atrast terminu enerģija tādā vai citādā nozīmē. Bet tādā daudz maz eksaktā, daudz maz mūsdienu nozīmē termins radās patiešām 17. gadsimtā, kad divi absolūti divi zinātnes grandi, Ņūtons un Leibnics, kārtējo reizi sastrīdējās. Mēs zinām, ka viņi daudz strīdējās par to, kas ir pirmais izdomājis matemātisko analīzi, un joprojām vēsturnieki viennozīmīgi atbildi tam nesniedz. Un otra daļa bija, viņi strīdējās, tad, kad ķermenis kustās, viņam ir kaut kāda enerģija, tad viņi vēl to nesauc par enerģiju. Kas ir šī enerģija? Un Ņūtonam un Leibnicam bija absolūti atšķirīgi viedokļi. Tas, ko mēs šobrīd saucam par enerģiju, tas ir tas, kā uz to gribēja skatīties Leibnicis.
Un tad, liekot punktiņus uz ziņa, tā var teikt, tas ir kā? Pavisam vienkārši, kas ir enerģija saskaņā ar Leibnicu un saskaņā ar Ņūtonu?
Viņi strīdējās, un patiesībā abiem bija daļai taisnība, kas tad īsti saglabājās dažādos procesos, jo mēs zinām, ka dabā mēs gribam tās lietas, kas saglabājās. Viens no viņiem runāja to, ko mūsdienu fizikā mēs saucam par impulsu, tas bija Ņūtons, un Leibnics nonāca pie tā, kas ir enerģija mūsdienās. Ja es gribētu vienā vārdā pateikt, un daudz maz saprotam, droši nelīdz galam, parasti saprotam, ka tā ir spēja pastrādāt darbu. Ja mums ir divreiz vairāk enerģijas, mēs varam sapumpēt divreiz vairāk ūdens, piemēram. Un tad mēs to gribam padarīt matemātiski definējumu, un ja tas ir saistīts ar ķermeņa kustību, tad varbūt tie atslēgas punkti ir, ka ja mums ir ķermenis divreiz smagāks, un viņš kustās, viņam ir divreiz vairāk enerģijas. Ja viņš kustās divreiz ātrāk, viņam ir četreiz vairāk enerģijas. Tā bija Leibnica pieeja.
Un Ņūtona savukārt tas skatījums?
Ņūtonam bija M reiz V, vienkārši sakot, divreiz vairāk masas, divreiz vairāk impulsu, divreiz vairāk ātrumu, divreiz lielāks ātrums, divreiz vairāk impulsu.
Bet mēs, man liekas, no skolas laikiem daudz atceramies enerģijas nezaudamības likumus un tādas lietas, proti, ko mēs zinām, ka no enerģija pāriet no vienas otrā un nekur tā vienkārši nepazūd un nerodas. Nu, tad rastos jautājums, ir tāds sākums enerģijai un kaut kāds gals?
Pirmkārt, mūsdienās mēs vairs neesam tik pārliecināti, un tas skanēs nedaudz provokatīvi par enerģijas nezūdamību. Jo tad, kad mēs nonākam līdz šīs stāsta mūsdienu kulminācijai, līdz tumšai enerģijai, kas iespējams ir vienkārši telpas īpašība, un ja telpas kļūst aizvien vairāk, jo visums izplešās, tad iespējams, ka arī enerģijas kļūst vairāk visumā. Līdz ar to mūsdienu fizikā šis ir viens no jautājumiem, par ko ir iespējams diskutēt. Bet no otras puses, protams, ir vēl tāda ļoti skaista lieta, ka daudzus šos te saglabāšanās likumus mēs saistam ar absolūti fundamentālām lietām. Piemēram, enerģijas saglabāšanās nozīmē, ka fizikas likumi šodien ir tādi paši, kā bija miljardus gadu atpakaļ un būs pēc miljardus gadiem. Tāpat kā tas, ko jau Ņūtons piedāvāja, impulsa saglabāšanās nozīmē, ka lietas tā, kā viņas notiek šeit, visum citā stūrī viņas notiks tieši tāpat. Ja tā, tad mums ir homogēna telpa, ja es gribu gudri izteikties, tad mums saglabājās impulss, ja mums ir simetrija laikā, tad saglabājās enerģija. Līdz ar to šeit ir ļoti daudz tādu ļoti dziļu konceptuālu lietu, par kurām ir interesanti domāt.
Jā, bet tas ir diezgan sarežģīti, ko domāt, jo patiesībā homogēnā telpa un simetriskā
tas... Nu jā, bet ja es to mēģinu pateikt vienkāršiem vārdiem, tas nozīmē, ka ja kaut kādi fizikas likumības izpildās šeit pie šī galda, pie kura mēs šobrīd sēžam, tad suntažos viņas ir tieši tādas pašas.
Bet uz Urāna, piemēram, vai Neptūna?
Un uz Urāna un Neptūna arī viņas ir tieši tādas pašas. Tur ir tie paši fizikas likumi. Un tādēļ arī impulsi saglabājās. Un, kā es teicu par enerģiju, jā, fizikas likuma laikā nemainās, un mums ir pamats domāt, ka viņi nemainās, bet tur arī mūsdienu fizikā ir dažādas, kā lai to saka, arī trakas teorijas, un viņām varbūt ir pat zināms pamats, jo trakas teorijas izdomāt ir vienkārši jautājums, vai viņām ir kaut maza iespēja būt patiesām, vai viņām ir kaut kāds pamats.
Jā,
un patiesībā viņām ir zināms pamats, par viņām var domāt.
Tās pierādīt ir vēl daudz grūtāk nekā varbūt izteikt minējumu šos trakos. Annai vēkās komentārs par to enerģijas sākumu, astronomijas virzienā vienmēr skatoties uz Annu, gribas domāt, vai mums ir skatoties debes ķermeņos idejas par to, kā par enerģiju runāt mazliet varbūt no citas skatu punkta.
Nu, grūti pateikt, tāpatās jau astronomija jau nav atro, jau nav fizika, tā fizikas, jeb, nu, varētu teikt, tās ir divas ļoti, ļoti cieši saistītas zinātnes nozeres un astronomija neoperē ar kaut kādu ārpus fizikas pastāvošu enerģiju, tāpatās ir tā pati enerģija, kas pārvērš no viena stāvokļa otrā, un astronomiskos ķermeņos rodas enerģija, un tie paši, varētu teikt, pārvērš šo enerģiju, kā piemēram zvaigznēs notiekošie kodola procesi, kas ražo enerģiju, kur pēc tam nonāk līdz mums, līdz Zemē, līdz citām planētām, un tālāk viņa atkal pārvērš citos enerģijas formātos. Protams, tas interesantais jautājums ir, kā tad bija pašos pirmsākumos, no kurienes radās tā pati enerģija, kas tad ierosināja visus šos enerģijas procesus tālāk visumā, kāpēc radās matērija, un tie tiešām ir tādi ļoti arī varētu teikt neatbildēt jautājumu vēl mūsdienās. Ir dažādas teorijas, interesantas teorijas par šiem pirmsākumiem lielā sprādziena rašanos. Un tas jau, ko Auziņa kungs pieminēja par šiem fizikas likumiem, arī astronomija uzskata, ka fizikas likumi ir nemainīgi visā visumā, lielos mērogos visums ir viendabīgs. Lai arī mēs šeit it kā vietējā mērogā skatāmies, un mums viņš liekas ļoti dažāds, jo skatāmies Sauli vienā virzienā, planētas otrā virzienā, tur asteroīdi, joslas un komētas un tā tālāk, bet ļoti, ļoti lielos mērogos viņš tiek, šis mūsu tēlu tiek uztvert kā viendabīgi, un fizikas likumi visur daudz maz vienādi. Protams, ir šī tumšā enerģija, tumšā matērija, kas joprojām ir vēl mistika un noslēpumā tīta, bet es domāju, ka tas ir tikai laika jautājums, kas atrisināsies kādā brīdī. Varbūt pavisam negaidīt, kā tas notiek daudzās jomās, bet es domāju, ka tas ir tikai laika jautājums.
Lai... Meklējot atbildes uz vienu, ja mēs atrodam uz otru. Pirms mēs turpinām stāstu par to enerģijas apmēru, varbūt un arī to mērīšanu, varam mazliet tādā skaidrībai, jūs piesaucāt nevēl tikko abi divi, gan tumšo matēriju, gan tumšo enerģiju. Skaidrības labāk klausītājiem, kas ir kas un kurā brīdī par ko mēs runājam. Jo mēs ļoti bieži piesaucam abus šos terminus.
Ja es drīkstētu sākt, tad ja mēs uztaisītu pilnu inventarizāciju, no kā pastāv visums kopumā, ko mēs zinām tur. Elektroni, protoni, kvarki.
Mazas daļiņas visādas,
un tā tālāk. Jā, mazas daļiņas. Un pēc tam nosvērtu visumu. Un astronomi zināmā mērā māk nosvērt visumu, ja pateikt, cik tur ir masas. Tad izrādītos, ka mēs zinām apmēram 4-5% no šī inventarizācijas saraksta. Pārējo nezinām. Tad parādās šī te tumšā matērija, jo izrādās, ka mēs skatāmies, kā galaktikās kustās zvaigznes, un pēc tā nosakam, cik daudz tur ir masas, ka viņas ir daudz vairāk nekā mūsu inventarizācija saka, cik mēs zinām, kas tur ir. Līdz ar to tur ir vēl kaut kāda masa, par kuru mēs īsti nezinām, kas tā tāda ir. Nu tad zināmā masa un nezināmā tumšā matērija kopā ir 25%, viena ceturtā daļa no visa visuma. Un pārējie 75% ir tumšā enerģija, kura par viņu nojausmu radās pavisam nesen, nu tādos mūsdienu mērogos nozīmēt 40 gadi. Ir ļoti konkrēti astronomiski pierādījumi, jeb astrofizikāli pierādījumi, kuri saka, ka viņa tur ir. Un tas ir viens no jautājumiem, ko šobrīd fiziķi, astronomi, astrofiziķi ļoti cītīgi diskutē, kas varētu būt šī te tumšā enerģija.
Tad var teikt, ka vispirms ir tā nezināmā daļa un zināmā daļa, ko mēs skatāmies tumšā enerģija un viss pārējais, un tad no tā visa pārējā ir vēl tā matērija, kurā ir, kā saka, zināmā, nezināmā, redzamā, neredzamā daļa.
Es teiktu, hierarhiski tas bija tā, ka mēs sākotnēji domājam, ka mēs zinām visu matēriju, kas mums ir, un tad bija viena doktorante, jauna meitene, kur atnāca pie savu doktora darbu vadītāju, vēsturis tas notika tā, un teica, es gribu mērīt galaktiku inerces momentus savā doktora darbā. Viņas vadītājs, ļoti slavens profesors, teica, nu, tas taču ir bezcerīgi, es te uzrakstīšu uz lapiņas, kā tie inerces momenti ir, mēs taču zinām, ko tur daudz mērīt. Mums par laimi, jeb dabas zinātniem par laimi, meitene bija ļoti uzstājīga un teica, gribu mērīt. Un mērīja, un izrādījās, ka inerces momenti absolūti nav tādi, kā profesors un kā fiziķi kopumā bija iedomājušies. Izrādījās, ka tur ir kaut kāda mums absolūti nezināma, nenotverama šo līdz šim brīdim, nenomērāma ar tādiem tiešiem detektēšanas paņēmieniem, tikai pēc tā, kāda ir šī te zvaigžņu kustību galaktikās, nezināma masa. To mēs nosaucām par šo te tumšo matēriju, un tad to, ko nezinām, nosaucām par tumšu. Un tad jau vairākas desmit gadus vēlāk izrādījās, ka mēs domājam, ka visu laiku mēs domājam, ka tad, kad visums izplešās, ka viņš izplešās aizvien lēnāk, jo gravitācijas spēki, tā kā viņu pamazām to izplešanos bremzē. Nu, visas viela, kas visumā eksistē, savstarpēji pievelkās. Un tad, mērot ļoti tālas galaktikas, izrādījās, ka jo tālāk, jo ātrāk viņas no mums attālinās. Ātrāk, kā mēs bijām gaidījuši. Un ka patiesībā visums nevis bremzējās viņa izplešanās, bet pātrinās. Nu, lai to izskaidrotu, tur vairs nav tik vienkārši tā skaidrošana, bet viens no veidiem ir pieņemt, ka ir kaut kāda nezināma enerģija, 70% no visa tā, kas visumā eksistē, jo kā Einšteins mums ir iemācījis, enerģija un masa ir ekvivalenti, ja vairāk enerģijas, tad kaut kādā nozīmē vairāk masas, un mūsdienu fizika stepsi tik pa brīdiem saka, ka masa patiesībā jau ir tāds kā novecojis termins, ka masa ir tikai tas, kas ļauj noteikt, cik noteiktā objektā ir uzkrāts enerģijas. Un tad tur ir visādi interesanti stāsti, ja es drīkstu vēl vienu pavisam īsu atkāpi. Šī ekvivalents, kas varētu būt starposms starp tumšo enerģiju un parastiem Ņūtona likumiem, iedomāsimies, ka mums ir divi modinātāji pulksteņi, absolūti vienādi. Un vienu es tagad uzgriežu, otrs ir tā kā atsper beigus darboties, viņš stāv uz vietas. Viņi absolūti vienādi, kurā ir vairāk masas. Izrādās tanī, kas kustās, ir vairāk masas, jo viņai ir vairāk enerģijas, viņam ir savilkt atsperē, tad rādītāji kustās, viņiem ir kaut kāds kustības ātrums, tad saskaņā ar Einšteinu šiem absolūti diviem vienādiem pulksteņiem, vienam, kas stāv, ir mazāk masas, un tam, kas kustās, ir vairāk masas, un to mēs izsacinām no tā, ka masa patiesībā varbūt ir jau tāds sekundārs jēdziens priekš enerģijas.
Un tomēr jūs teicāt, nu tie 70%, ja, ka nu, tas ir izskaitļots, izmērīts, un kā liekas to var nomērīt? Nu vispār to enerģiju, piemēram, tumšo enerģiju, nu kā nomērīt?
Nu nomērīt viņu ir, nu es neteikšu samērā vienkārši, bet mēs zinām, ka pēc tā, kā no mums attālinās noteikts objekts, kas izstaro, mainās viņa spektrs. Viņa spektrālās līnijas frekvences nobīdās. Tas tā saucamās sarkanā nobīde, jeb Doppler efekts. Un pēc tā, ja mēs zinām, cik tālu atrodas kaut kāds objekts, zinām, kāda ir viņa nobīde spektrālo līniju, mēs varam pateikt, kāds ir viņa kustības ātrums. Un tātad mērot šo tālo galaktiku sarkanu nobīdi, tā ir vienkāršākā ķīmiskā elementa, kāds mums ir, ūdeņradas spektrālo līniju nobīdīšanās spektrā. Mēs varam noteikt, tātad, kā dažādos attālumus no mums, cik ātri galaktikas kustās. Un mēs konstatējam, ka viņas kustās daudz ātrāk, nekā mēs būtu domājuši, nekā, ja šīs tumšās enerģijas nebūtu, kā viņam būtu jākustās.
Tā kā kustība ātrums patiesībā pasaka, ka tur tās enerģijas ir atbilstoši vairāk. Annai, kas piebilstams pie tā stāsta, kā ko mērīt, vai, piemēram, jau piesauktās zvaigznes pirms tam arī, kur teica, ka, nu, rodas enerģija. Kā mēs varam saprast tagad saulē, piemēram, cik daudz ir tās enerģijas, kas rodas un kas līdz mums atnāk?
Jā, mums pavisam nesen bija rādījums tieši par sauli, un interesanti arī, kā cilvēka izpratni par sauli ir progresējis, sākot no kaut kādas mistiskas bumbas, kuru ved pa debesīm dieva rati līdz pat malkas čupai vai ogļa kaudzē, kuru kāds lēnām dedzina, un sadarbībā ar citām zinātnēm, kur mēs pagarinam ar vienu cilvēku zemes, ja mūsu planētas mūža ilgumu, tiek meklēt ar vienu jaunu enerģijas resursi, ja veidi, kā tiek iegūtas enerģija tieši zvaigznēs. Un mūsdienās jau tas ir diezgan labi izpētīts process, nostabilizējies process, tieši kā zvaigznes ražo enerģiju. Tur nav dūmi mūsu izpratnē, lai arī tā tiek saukta par degšanu, bet tā ir tīra kodolsintēzes enerģija, kuru mēs gribētu arī uz zemes apgūt un iemācīties, jo tā būtu tiešām ļoti produktīva, ja enerģijas iegūst tāds veids, daudz labāks nekā šie kodolreaktori, ko mēs šobrīd izmantojam, nedz arī labāki par tā saucamajiem atjaunojamajiem resursiem, ko mēs izmantojam kā šķeldu un citi kokmateriāli, bet no šobrīd vēl tas ir tikai tīri eksperimentāli process, un mēs varam tikai mācīties no zvaigznēm, kā notiek.
Bet mums ir tās apjomas, saprotams, nu, piemēram, cik gada laikā saule mums saražo enerģiju, ja tā mēs pavisam vienkāršot mēģinam izteikties.
Milzīga apjoma. Principā tas, ko saule saražo vienas sekundes laikā, to cilvēks šobrīd nesaražo un neiztērē viena gada laikā. Tā kā zvaigzne, tas ir, lai arī mūsu zvaigzne ir maza salīdzinoša un lēni strādājoša zvaigzne, tie enerģijas apjomi, kas tur iekšā rodas, tie ir, pat teikt, prātām neaptveram. Un diez vai cilvēks arī tuvākajā laikā spējas kaut kādu daļu no tā resursa iztērēt, teiksim, tagad mēs izmantojam saules paneļus un iegūstam tādā veidā, izmantojam saules enerģiju, mēs izmantojam aptuveni kaut kāds 0,1% no tās enerģijas, kas atnāk līdz zemē. Tā kā mēs pat neesam iemācījušies apgūt to enerģiju, kas
jau tā
kas ir pieejama, jā, kur nu vēl iemācīties kontrolēt šos procesus tādi, kādi viņi notiek saules dzīlē.
Bet tās ir idejas par šiem kodolsintēzes reaktoriem, taču vai ne, un šie te...
Viņas, protams, eksistē, un nevis eksistē tikai idejas, šobrīd ir prototipi, kuros reāli kodolsintēzes process notiek, šobrīd viņš nav, tā teikt, komercializējams, šobrīd tā efektivitāte nav pietiekoši augsta, bet tas neapšaubāmi ir. Mēs vismaz ceram, ka tas varētu būt nākotnes enerģijas avots, kāpēc es tā nelielu skepsi tam pieskāros, jo tad, kad es biju students Latvijas universitātē, mani profesori man teica, paies daži gadi, tur kaut kādas dažas tehniskas lietas ir jāatrisina, un šis te kodoltermiskā sintēze būs komerciāls avots. Šobrīd mēs dzirdam tieši to pašu, ka reaktori, tā kā jau tie prototipi ir strādājoši, drusku vēl dažas tehniskas lietas jāatrisina, un mēs varēsim izmantot komerciāli. Līdz ar to tāda zināma skepsa šī stāstā pastāv.
Tas, kas ir, piemēram, pirms tiem gadiem, kad jūs bijāt students Latvijas universitātē, un tas, ko šobrīd runā, piemēram, jau par konkrētiem projektiem un prototipiem, nu, es pieņemu, tas ir, protams, diena pret nakti droši vien sarunas. Ir kāds vērojums progresa tajā?
Progress, tagad mums būtu jāiet diezgan stipri detaļās, tur iet runa par plazmas stabilitāti, iet runa par tādiem nelīdzsvarotiem procesiem, kurus mums šķiet, ka mēs esam sapratuši, un ik pa brīdim mēs pietuvojamies, viņam saprotam, ka tomēr līdz galam neesam sapratuši. Un līdz ar to sintēze notiek šajos te reaktoros, bet viņu uzturēt stabilu, lai viņa nepārtrūks pēc īsa brīža, mums šobrīd vēl tehniski izdodas ļoti grūti.
Bet parasti cilvēkiem rodas bailes no tā, ka dzirdot, nu, mēs patiesībā mēģinām atveidot procesus, kas notiek saulē, vai ne šādos reaktoros, vai mēs varam droši kontrolēt, ka mēs paši šeit, kā saka, neuzlaižam planētu gaisā, ja tā var teikt, vai nu, nevis tas, ka pārtrūk šis process, bet
šeit,
tas, ka tas
ir es domāju, tā ļoti pozitīvā stāsta daļa, ka kodoltermiskā sintēze pēc visiem parametriem ir daudz drošāka nekā eksistējošie kodolreaktori, gan drošāka pēc tā, ka tas, kas paliek pāri, patiesībā ir ūdens un ūdeņradis. Līdz ar to mums nav jārūpējās, kur mēs liksim tos visus radioaktīvos atkritumus, kas ir palikuši pāri, kas mūsdienās ir milzīga problēma. Otkārt, tas atšķirībā no ķēdes reakcijas ir daudz vieglāk kontrolējams process.
Proti, ja kaut kas nav, viņš vienkārši nenotiek.
Tad viņš vienkārši pārtrūks pats no sevis.
Un lai atkal to iniciētu, protams.
Mums ir jāsaspiež līdz milzīgiem blīvumiem viela, pamatā ūdeņrads, un jānotur viņš šādā ūdeņrads un deitērijas, un jānotur viņš šādā saspiestā stāvoklī pietiekoši ilgu laiku. Un tanī brīdī, ja kaut kas notiek nekontrolēts, tad spiediens kā likums nepieaug. Ja kaut kas noiet greizi, tad vienkārši tas process tā kā kļūst atšķaidītāks un process beidzās.
Un vienkārši paliek mazāks. Un proti, kāpēc tur nav pamata bažām par kaut kādiem sprādzieniem? Nu,
tieši tā iemesla dēļ, ka mums tās vielas ir tik daudz, cik viņas ir, mēs gribam viņu noturēt ļoti augstā spiedienā pietiekoši ilgu laiku, ja mums tas neizdodas, tad vienkārši viss beidzās dabiski.
Proti, tās spiediens jau vienkārši paliks mazāk, nav pat domāt, kamēr tas spiediens
nozīmē,
ir liels.
Tas nozīmē, ka sintēzes reakcija beidzās.
Tālāk ar idejām patiesībā jā, ļoti astronomiski, bet patiesībā saistīta mūsu nepieciešamība pēc enerģijas ar to, kas notiek mums ļoti tuvos debes ķermeņos. Anna pašā sākumā pieminēja arī par klimata jautājumiem sestdienas pasākuma kontekstā, proti arī par enerģiju un klimata pārmaiņām. Kā tas īpaši tiks kā skatīts vai skaidrots par to, kāpēc mums veidojas ap zemi tas, kas veidojas, vai tieši kāda ir mūsu enerģijas, nezinu, patērēšanas un ražošanas paradumi?
Nu, nē, es domāju, tas būs tieši vairāk par to, kā saules enerģija tiek pārvērsta šajos te atmosfēras procesos, kāpēc mums ir vispār kaut kāds klimats, kaut kāda laikapstākļa uz zemes, jo, protams, atņemot zemei sauli, un atņemot zemē atmosfēru, mums pazust visi šie te procesi, kurus mēs varam vērot, tās ir vēja plūsmas un gaisa cirkulācija un vispārējais. Tas ir neatraujama sastāvdaļa. Tas ir divu debesu ķermeņu tandēms, kurš nodrošina tieši šo te sadarbību un mēs, to, ko mēs izjūtam. Un tad, protams, ir tas interesantais jautājums, ja jau enerģija nezūd, tad no kurienes ir radušies liekā enerģija, kur darbina šīs te klimata pārmaiņas, kuras ir novērojamas tagad un kuras bija novērojamas arī agrāk, kā šie procesi ir radušies, kāpēc tie tādi ir un vai tiešām tajos šobrīd piedalās cilvēks.
Tā kā var teikt, paskatīsimies uz to enerģiju, kas mums patiesībā ir viss apkārt, ja sākot no saules un vēja pūsmas un beidzot ar dažādiem enerģijas avotiem un arī mūsu pašu pārvietošanos laikā un telpā, ja tā varētu teikt. Noslēdzot šo sarunu, kas ir tas, ko jūs sagaidāt, nezinu, klātesošajiem vai tiem, kas mums šobrīd klausās, pēc šādas te izglītojošas pasākuma, lai cilvēki par ko aizdomājas, vai lai mēs vairāk Latvijā veicinātu kaut kādu izpratni vai izglītošanos konkrētajā jomā, kas ir jūsu mērķis šādiem pasākumiem?
Nu, tas, kāpēc mēs to darām, ir tiešām, mēs cenšamies aicināt ļoti labus lektors. Tas ir pasākums divreiz gadā, kur mēs mēģinam piesaistīt tiešām, varētu teikt, zvaigznes. Un lai viņi ar savu entuziasmu un aizrautību aizrautu arī mūsu pārējos līdzcilvēkus, jo nu, mēs esam arī to skaitā, kur uzskata, ka trūkst eksakto zinātņu tieši studentu, kuri vēlētos iet šajās sarežģītajās grūtajās nozarēs un uzdot šos smagos jautājumus un censties uz tiem atbildēt. Un es esmu 100% pārliecināta, ka tuvāko daždesmit gadu laikā visticamāk no mūsu rindām nebūs neviens cilvēks, kurš reāli lidos kosmosā, bet esmu droši, ka būs cilvēki, kas kļūs par fiziķiem, kļūs par inženieriem, kļūs par ķīmiķiem, biologiem un citiem šādiem speciālistiem, un viņu devums un viņu tas pienesums pasaulē varbūt ne mazum liels. Un līdz ar to, ja mēs kādu cilvēku aizkustinam ar saviem pasākumiem, ar tiem cilvēkiem, kurus mēs uzaicinām, es uzskatu, ka tas ir nu, tāds baigais bonus, baigā enerģija.
Tā, enerģija, tiešām iedvesmas enerģija, rosīties tālāk. Kā jums šķiet, kas ir tas, kas mums būtu jāpanāk vai ko gribētos pēc
es
šādiem?
Teiktu, ka es šādiem pasākumiem, tad, kad es piekrītu piedalīties, es esmu ļoti savtīgs. Un savtīgs sekojušā nozīmē, man nav tādas sajūta, ka es sarauktu pieri tagad kādam kaut ko braukšu mācīt. Man liekas, ka tie jautājumi, par kuriem mēs runājām šodien un runāsim sondažos, viņi ir fantastiski interesanti. Mani viņi aizrauj. Un tad, kad man viņi aizrauj, tad man gribas ar savu aizrautību dalīties ar kādu.
Enerģijas nesūtamības likums,
jā. Un ja kādam tas šķiet interesanti, tad ir skaisti, tad ir gandarījums sajūta.
Tad tā aizrautība patiesībā ir, nu, rodas droši vien no tās, tiešām tā liekas, ka grūst kaut kāds tāds dzenulis uzzināt, jo tas ir par mūsu pašiem un vispār mūsu apkārtni ļoti plašā nozīmē, gan lokālu, gan arī ļoti tālu, vai ne?
Es domāju, ka jo vairāk mēs saprotam pasauli, kurā mēs dzīvojam, gan šādā materiālā fizikas nozīmē, gan sabiedrības nozīmē, kā sabiedrība funkcionē, jo patiesībā mēs komfortablāk jūtāmies šajā pasaulē, es pavisam noteikti par sevi to varu teikt, līdz ar to man ir interesanti saprast pasauli un interesanti dalīties ar savu sapratni.
Tad arī ir interesantāk dzīvot. Es saprotu, ka mēs tātad izzināsim nevis ar sarauktu pieri, bet ļoti aizraujošā veidā un ļoti nepiespiestā atmosfērā, vai ir kaut kas, ko arī suntažos šajā nedēļas nogalē naksnīgajās debesīs būs iespējams novērot, vai ir kaut kas tāds daudz tološs?
Ja būs skaidrs laiks, tad, protams, mēs apskatīsim Saturnu, kas šobrīd ir labi redzams, apskatīsimies Marsu, lai gan tas ir smukāks skatāms šobrīd ar neabruņotāts, bet, nu, paskatīties var. Nu, un tagad ir tāds indriģējošs objekts šobrīd redzams, tā ir komēta 21P, Jacobini Ciner komēta. Nu, viņa vēl nav redzama ar neabruņotāts, bet, nu, varbūt noprogresēs, bet no teleskopa vismaz es to dūmu mākonīt var teorētiski paskatīties.
Jā. Tā kā viss atkarīgs no debešu skaidrības sestdienas vakarā.
Jāņem līdzi ne tikai labs garas stāvoklis un atvērta tāda sirds un prāts, bet arī, protams, ja ir kāds speciālists, kas danā mākoņus, tos var droši līdzņemt.
Būs vajadzīgs sestdienas vakarā. Nu, es ceru, ka nebūs vajadzīgi tādā ziņā, ka tas skaidrais laiks jebkurā gadījumā būs, un pat, ja patiesībā tās debes būs apmākušās, tad es saprotu, ka tas, ko izdosies uzzināt un par ko padomāt, un jautāt un aizdomāties arī ir gana spošs, lai to paskatītos. Paldies jums par šo sarunu, un dzirdējām Suntažu observatorijas saimniece un Starspace LV redaktori Annu Ginteri un Latvijas universitātes profesoru fiziķu Mārci Auziņu šodien raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Par šo raidījumu parūpējās producenta Paula Gulbinska, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku šai stundai, bet jums kopā studijā bija Sandra Krop. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā, lai jums veiksmīga diena.
Nezināmajā.